Du lytter til P1.
Du lytter til programmet Hvad vil Jesus have sagt på P1? Jeg hedder Iben Maria Søjden, og det her program er en radiobrevkasse, hvor du kan skrive ind med spørgsmål, og så forsøger vi at holde det op imod, hvad vil Jesus have sagt til dit spørgsmål. I dag så er der en lytter, der har skrevet, der egentlig mener, at Helligånden er blevet skrevet ud af den danske folkekirke. Hvordan forholder præsterne sig til det? Så har vi en kvinde, der bare gerne lige vil vide her på falderæbet. Hun er oppe i årene. Kommer hun til at møde sin slægtning igen? Og så har jeg fået en mail fra en kvinde, der efter mange år er begyndt at... Jeg kan ikke finde ud af, om hun fortryder sin skilsmisse, som hun selv var bidragende til, eller om det er dårlig samvittighed. Hvad vil Jesus sige til hendes situation? I studiet med mig er Lisbeth Solmunde Mikkelsen. Velkommen til dig, Lisbeth.
Tak for det.
Du er det, du selv kalder konamorepræst for færinger i Danmark. Det er også det, du så er, faktisk, som betyder, at du ikke har en fast kirke, hvor du prædiker, men hvor du er præst for de færinger, der bor i Danmark, som har lyst til det. Ja. Louise, du er præst i Simeons Kirke på Nørrebro i København.
Yes.
Og når den her udsendelse bliver sendt, så har det været en uge med Kvindernes Internationale Kampdag i fredags, den 8. marts. Mm. Er det nemt, eller er det svært at være kristen og være feminist?
Nu er der jo ikke nogen, der har sagt, at jeg er feminist.
Men,
I dansk kultur, der er feminisme nærmest et skældsord. Det er lidt sjovt, fordi i Sverige, der vil de fleste mænd også sige, de feminister, med det udgangspunkt, at man går ind for mænd og kvinders lige muligheder og rettigheder. Alene, at det ligger anderledes her, det siger jo, at det ikke er helt lige, når man synes, at feminisme er et fy-ord, i hvert fald i mange kredse. Jeg læste såkaldt feministisk teologi, da jeg læste teologi, for simpelthen at finde ud af, om jeg kunne finde mine ben i det her, om jeg med min integritet kunne blive præst, for eksempel. Og det har jeg da altså rigtig, rigtig fint med. Jeg synes grundlæggende, at det kristne budskab er et frihedsbudskab, der skal udviske alle de skel og alle de måleenheder, vi ellers bruger over for hinanden, at det værdige i et hvert menneskeliv, det bliver ophøjet og kommer til udtryk på en anden måde, fordi vi bliver set i et andet lys.
Var der et bærende argument, der gjorde, at du tænkte, ja, jeg kan godt med min integritet kalde den feministisk eller ej, der kan jeg godt gå ind i det her med at blive præst? Var der noget, som sådan ligesom på faget feministisk teologi gjorde, at du tænkte, okay, der var den? Det kan jeg godt.
Der var i hvert fald ikke noget af det modsatte. Altså man kan jo, hvis man læser hele det nye, så kan jeg for eksempel ikke finde noget, som Jesus siger, som skulle begrænse mine muligheder. Og det er det afgørende for mig. Altså vi hedder jo kristendommen efter Jesus Kristus. Man kan godt finde noget i Paulus breve om, at kvinder skal tie i forsamlinger og sådan noget. Men det var jo altså, fordi de kristne kvinder, de faktisk talte. Og det er vi blevet ved med. Og det har vi ikke tænkt os at holde op med. Men jeg kan ikke finde noget, Jesus siger, som skulle undertrykke kvinder, eller homoseksuelle, eller nogen som helst minoriteter, tvært imod den måde, han møder mennesket med, det er jo i forhold til det grundmenneskelige, og det er så ikke særlig kønnet. Mm. Og når vi står af præstekjole på, så er det altså også en underlig beklædning fra renæssancen, men det er jo også en klædedragt, der tjener til at neddæmpe det private, egentlig for, at forkyndelsen skal være det, der står frem. Selvfølgelig har vi os selv som arbejdsredskab. Vi er forkyndelse formidlet gennem den person, vi er med hele vores baggrund og historie, og selvfølgelig også vores køn. Mm. Det er da ikke sådan, jeg prøver at afkønne mig. Det vil være en afpersonificering. Men altså, menneske, kvinde, ja.
Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Det kan være, at vi lige tager en omgang med det her igen senere, fordi det er jo en fordom, eller en idé i hvert fald, som rigtig mange har, at det er svært at være stærk kvinde i kombination med stærk tro. Og det kunne vi måske godt lige tale om. Lisbeth, inden vi gik i gang i dag, så sagde du, og på søndag er det Maria Bebudelsesdag. Det er sådan en dejlig dag. Hvad er det for en dag? Er det også en kristen kampdag, eller hvad er det for en dag, det der Maria Bebudelse dag?
Nej, for mig er det slet ikke en kampdag. For mig er det en meget, meget smuk dag. Marie Bebudelse, Maria bebudes, at hun skal føde Guds søn, Jesus Kristus. Og i første øjeblik, så væver hun sig. Men så siger han, lad det gå, lad det gå, lad det blive, lad det ske mig, som vor Herre vil. Og på den måde bliver hun den kvinde, som kommer til at føde Guds søn. Og det har ikke blot inspireret evangelielitteraturen, evangelisterne, til at skrive historien, men det har også inspireret utallige kunstnere, både i musikken og i litteraturen, og også i malerierne.
Hvad vil den historie? Hvad skal man udlede af den historie, det med at sige, så lad det ske, så må det gå sådan her, som Herren ønsker det? Hvad læser du ind i den fortælling?
Hun accepterer, at hun er det redskab, som Gud har valgt, eller man kan sige, ikke mindst den kvinde, som han har valgt. Og det er en kvinde ud fra udkanten, helt op fra Nazaret. Og hun er ganske ung, og det er ikke let for hende. Socialt er det et stort problem, men hun bliver kvinden, der føder Guds søn, og det er smukt.
Så kan vi måske lige vende om lidt, Louise, om Maria er en et feministisk forbillede, men vi skal lige til dagens første mail. Der er en lytter, der har skrevet ind til jesus@dr.dk, som er den her mailadresse, man kan skrive ind til med sit spørgsmål. Det kan relatere sig til tro, det kan relatere sig til alt muligt andet, fordi vi må formode, at Jesus havde noget at sige om mange ting, eftersom han blev en så husket person. Kære Jesus, Iben og gode præstefolk, først tusind tak for et program, som gør universet til et lidt mindre ensomt sted at opholde sig. Hvad er det for en flot ros til jer, præster? Tak for det. Min far døde for nogle måneder siden efter et langt forløb med demens. Han havde af ideologiske, økonomiske og uransagelige årsager meldt sig ud af Folkekirken for 30 år siden. Han var imidlertid en troende mand, som hørte radiogudstjenester i smug hver søndag og nød salmerne og prædiknerne. Et par måneder før han døde, spurgte jeg ham om jeg ikke skulle melde ham ind i Folkekirken igen, og han takkede tydeligt lettet ja. Han nåede ikke at komme i kirke, før han døde, men nu er jeg begyndt at gå til højmesse med hans bror, som kan lide at gå i kirke, men angiveligt ikke tror på Gud og nægter at gå til alders. Okay, så vi har to brødre, hvor den ene tror, man ikke vil i kirke, og den anden vil gerne i kirke, men tror ikke på Gud. Han synes ritualet, altså nadverritualet, er vulgært. Jeg har forsøgt at finde kirker med den bedste aldervin for at lokke ham med forgæves. Jeg har altid synes, at aldergangen var et intenst højdepunkt, men også begyndt at mærke en vis afsky selv efter min farbrors modstand. Hvad ville Jesus have sagt? Kærlig hilsen, Mette. Så lad os tage det her spørgsmål, der opstår til sidst. Hvad ville Jesus have sagt til Mettes farbror, som synes, at nadverritualet er vulgært simpelthen? Lisbeth, hvad tror du, Jesus ville mene om det syn på nadver?
Jeg ville gerne gribe ordet nadverhad.
Ja. Altså, man kan jo godt kalde det en form for
det der
nadverhad.
Ja, nadverhad, det udtryk bruger hun. Ja. Og det er, det er meget voldsomt. Mm. Men jeg kender mange, der har haft problemer med nadveren. Og med de senere år, der er nadveren blevet en mere naturlig del af den danske højmesse og de danske gudstjenester. Og det bliver mere naturligt for mange at gå til alters. Mm. I gamle dage, jeg ved ikke hvor gamle dage, men der skulle man faktisk henvende sig til præsten, og man skulle skrives op. Ja, skrives okay. Ind.
Ja.
Og anmode om at kunne gå til alters dagen efter, om søndagen.
Hvorfor? For ligesom at vise, at man virkelig ville det, eller hvad? Ved du, hvorfor man skulle det?
Altså, blandt andet tror jeg for, at man, som du selv siger, at man virkelig ville det, og at man måske angrede nok. Måske.
Ja, måske.
Altså skyldfølelsen og, ja. Og en stærk behov for at få tilgivelse. Men det er sådan en, altså det giver sådan en mærkelig fornemmelse af, hvad nadveren i virkeligheden er. At man skal være nærmest sådan slæbe sig op og frem til en præst og sidenhen op til kirken, det er lige det modsatte. At man kommer der, som man er, og knæler ned, og man modtager syndernes forladelse og tilgivelse.
Ja, så du siger, det her med, at man skulle skrive sig op, det er i virkeligheden ikke sådan, som det skal være, fordi nadver skal være tilgængeligt umiddelbart.
Ja.
Man får lov til bare at være den, man er.
Ja, lige præcis. Og der var det også sådan, at børn måtte ikke, kunne ikke, skulle ikke, havde ikke adgang til alterbordet. Det havde konfirmanderne heller ikke før de blev konfirmeret. Jeg kan huske, hvis jeg må fortælle en lille historie. Jeg kan huske den første gang, jeg selv var til alters, og det var, jeg blev konfirmeret på Færøerne. Og det var meget dramatisk. Det skulle ske dagen efter selve konfirmationen. Og i vores klasse, der gik præstens søn. Og jeg tænkte, han må da vide, hvad det drejer sig om, fordi jeg havde indtryk af, at det var noget meget, meget mystisk, meget, meget mærkeligt. Så jeg spurgte ham, og så kom han ellers med sådan en, i dag vil man nærmest sige en manual, en vejledning, en brugsanvisning. Så sagde, du skal være meget varsom med brødet. Du skal lade tungen varsomt placere oblaten, altså brødet, op i din gane, for så bliver det til kød. Og resten af dagen, der kæmpede jeg med at få den der oblat, for det er faktisk vand og mælk, og det er klister.
Mm.
Få det fjernet.
Når den satte sig fast op i ganen.
Den satte sig fast op i ganen.
Ja. Så du gjorde det ikke helt
perfekt.
Men
det kunne være, at vi skulle vende tilbage til, hvad Jesus ville have sagt.
Ja, det kunne da godt være.
Det er jo ikke altid, at vi ved, hvad Jesus har svaret på de her, ville have svaret på de her meget nogle gange konkrete spørgsmål, der stilles af lytterne. Men her ved vi faktisk, i forbindelse med nadvåren, der ved vi meget konkret, hvad Jesus sagde. Og det ved vi, fordi der er ikke mindre end 4 fortællinger omkring selve nadverindstiftelsen. Og vi skal tænke på, at nadver, det er den kristne menigheds fælles måltid. Og som ifølge det nytestamente blev indstiftet den sidste aften, han var sammen med disciplene, sker torsdag aften. Og fortællingen eller beretningen om nadverens indstiftelse finder vi i det nye testamente hos Matteus evangeliet, og så det, man kalder for synopsen, altså paralleltekster, Matteus, Markus og Lukas. Jeg plejer at sige nogle gange, at Matteus er ham, der skriver de lange stile, og Markus skriver de kort stile, og Lukas skriver de historiske stile. De har alle 3 beretningen. Og så har vi den 4. tekst, den har vi i 1. Korintherbrev. Det er Paulus, der skriver den. Jeg ved ikke, om skulle jeg læse en enkelt,
det synes jeg egentlig, nu vi er ved det. Ja, for vi vil gerne vide, hvad vil Jesus sige til nadverritualet. Nu ved vi det rent faktisk, siger du.
Jeg kunne læse en af dem, og så tager jeg Matteus evangeliet, hvor Jesus siger, tag dette og spis det, dette er mit legeme. Tag dette og spis det, dette er mit legeme. Og han tog en kalk og takkede, gav dem den og sagde, drik alle heraf. Til dette er mit blod, paksblodet, som udgives for mange til syndernes forladelse. Og stort set er det den samme formulering hos Markus og Lukas. Men Paulus, han skriver til menigheden i Korinth. Herren Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede, brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også kalken efter aftensmåltidet og sagde, denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som gør dette så ofte, som I drikker den til ihukommelse af mig. For mange vil netop den her sidste tekst være meget genkendelig, for det er jo den tekst, vi hører hver gang nadveren indstiftes ved gudstjenesterne i de danske kirker, den danske folkekirke, og man mener, at den her tekst er den ældste og den oprindelige tekst.
Så med andre ord vil Jesus faktisk være rigtig glad for nadverritualet.
Ja.
Eller det, og var han.
Ja, og den teologiske forskning siger også, i og med, og det er den teologiske forskning, der ofte fremhæver, at hvis en fortælling, en tekst, en lignelse, en underberetning, eller Jesu ord, taler, hvis de forekommer flere gange i synopsen hos de 3-4 evangelister, så er det et tegn på, et bevis på, at de er oprindelige. Og ikke mindst, hvis de også er ordrette, og det er de her. Så det vil sige, at det her, det er Jesu egne ord.
Der lærte jeg så lidt om teologisk forskning. Altså hvis det går igen flere gange, 3-4 gange, så kan man være ret sikker på, at det er Jesus egne ord. Og det vil så sige, vores lytter med det her kan være helt rolig ved at gå til alters, hvis hun i hvert fald vil, som Jesus synes, at det kunne være godt at gøre. Eller hvad, Louise?
Ja, det vil jeg endda gerne indskærpe. I folkekirken, der har vi to ting, vi kalder sakramenter. Det er dåben og nadveren. Og sakramenter, det betyder noget i stil med hellige handlinger. I den katolske kirke, der regner man flere ting som sakramenter. Men når vi har dåben og nadveren som sakramenter, så er det fordi, det er simpelthen de steder, hvor Jesus giver os en direkte anvisning, hvad vi skal gøre, for at dels at blive optaget i det kristne fællesskab, i dåben, og for at vedligeholde det, for at, hvad kan man sige, vi tjekker ind, hvis jeg skal sige det meget lavpraktisk, men her gør vi simpelthen det, som Jesus viser os, vi skal gøre. Og han siger jo, der, så vil jeg være til stede midt i blandt jer. Samtidig så var Lisbeth inde på en hel masse rigtig fine historiske spor, som jo også kan forklare noget om, hvorfor man kan have det svært med det. Men jeg tror, at i nogle kredse, der har man synes, det faktisk var lidt at vigte sig at gå til nadver for tit. Det har også været sådan, at mange steder, der gik man til nadver en gang om året, og at man kunne se lidt, som om at det var, at folk prøvede ligesom, at andre skulle lægge mærke til, hvor troende de var, når de gik til nadver.
Det forstod jeg ikke rigtigt, fordi det er jo en tro på mange måder.
Ja, jeg tror måske netop, at lytteren her kan have fat i, at det med det, hun oplever det som det intense højdepunkt, at det netop kan være intensiteten, som man kan være bange for, er for meget af inderligheden. Men det er samtidig jo ret forskelligt, hvad folk oplever ved at være til nadver. Vi er inviteret af vor Herre selv. Jeg mener ikke, der kan være nogen skam i at tage imod en invitation fra Jesus. Han siger, det er sådan her, I skal gøre, så vil jeg være til stede sammen med jer. Så hvis vi følger den invitation, så kan man sige, at vi kommer op til det møbel, vi har i kirken, som sjovt nok hedder et knæfald. Det er sådan et ord, der ellers bliver brugt ret meget om ting, der ikke menes så positivt. Men i kirken, der bruger vi altså et knæfald til at komme i øjenhøjde med hinanden. Der er alle de forskelle, vi ellers har, ligesom i det her. Jeg talte om det grundlæggende i kristendom. Det bliver udvisket, vi kommer i øjenhøjde med hinanden. Man kan også sige, at vi bliver til den vandrette akse i korset, og at vi kan måske se for os, at den måde Gud, den måde Jesus møder os i nadveren på, det er det evigheden, der skærer ned igennem som den lodrette akse. Og så mødes vi både med Gud og mennesker lige der i korsets brandpunkt.
Og så er det, I siger, det kristne fællesmåltid. Så kunne man jo godt sige netop, som lytterne også siger, hvor er den gode aldervin? Så har I hver især sådan kirker, hvor I siger, der har I smagt noget bedre vin end andre?
Altså da jeg kom til Nørrebro, så tænkte jeg, at vi skal være grøn kirke og lokale, så vi skal prøve med noget dansk produceret. Så jeg valgte noget ret god dansk produceret kirsebærvin. Jeg nævner selvfølgelig ikke.
Nej, det gør vi ikke.
Det gør vi bestemt
på Danmarks Radio overhovedet.
Og den smagte rigtig godt den første uge, men så blev den faktisk lige lovlig blodagtig, fordi den koagulerede lidt. Det var faktisk en lidt for sanselig oplevelse, så der måtte jeg selv trække tilbage og gå tilbage til portvin. Jeg ved, at nogle bruger det, der hedder israelsk kirkevin, som man tænker, at det kan have lignet det, der blev brugt dengang.
Hvorfor noget kan du bedst lide?
Men det kan jeg ikke lide, hvad de siger.
Nej, okay, så den kan man bare lige kort til sidst, Lisbeth. Hvilket noget kan du bedst lide, ved også da du var præst, at man brugte?
Ja, jeg kan bedst lide en rigtig god portvin.
Ja.
Yeah.
Ja.
Mette, hvor var det et spændende spørgsmål, fordi det jo også lige var en kort fortælling om Mettes relation til sin far. Mette, der mistede sin far, som har sagt, at han ikke ville, at han ligesom har hørt de her gudstjenester i smug og sådan noget, og så har hun alligevel set et behov hos ham, som hun så har set rigtigt, da hun så spurgte ham, om hun skulle melde ham ind i folkekirken her på falderæbet, og det nåede hun. Ja, Lisbeth?
Ja, jeg vil lige nævne, at jeg kender rigtig mange mennesker, som har haft den samme oplevelse, og som når ægtefællen dør, så pludselig så sidder han, hun, enkemanden, sidder på kirkebænken søndag efter søndag. Men jeg kender rigtig mange af dem, der sidder derhjemme og lytter til gudstjenesten i smug, læser Bibelen i smug.
Altså det, du siger, at ægtefæller efter deres ægtefælle er død, så kan de finde på at komme meget i kirken.
Ja.
Kan det være, fordi man ikke tør sige til sin ægtefælle, at man faktisk er troende, eller hvad?
Jeg tror, det kan være mange grunde. Det kan være, at de bærer på en tradition fra deres barndom, som de har sluppet.
Mm.
Ritualt, de har sluppet i en årrække, måske med et travlt liv.
Men det kan også være, fordi man kommer i kontakt med kirken igen, når man begraver nogen, tænker
jeg. Lige præcis. Og så at man i forbindelse med begravelsen, bisættelsen, har mødt kirken synligt, mødt en præst, og det har givet dem en trøst og en styrke og en velsignelse, som gør, der har genopvækket noget i den, der gør, at det har jeg brug for, det har jeg behov for, og derfor går jeg hen i kirken på søndag og næste søndag igen. Jeg har lyst til at sige en ting mere, at det der med nadverritualet, det kan jo virkelig meget. Altså vi taler tit om det i forbindelse med, selvfølgelig i forbindelse med gudstjenester, men også i forbindelse med sygdom og i forbindelse med dødsfald, men også med konfirmander. Mm. Og det kan godt komme bag på en, fordi vi siger, eller voksne mennesker siger, at de der konfirmander, de er bare tankeløse og så videre. Det er de bare slet ikke. De tænker så langt. Jeg hørte en konfirmand, der sagde, når man går ud af kirken, føles det som om, man er helt ny. Der var også en ældre kvinde, der spurgte mig, hvad koster det? Det koster, altså oblaten ligner nærmest en mønt.
Mm.
Hvad koster det? Og der kunne jeg så svare, det er allerede betalt.
Hvad betyder det?
Jesus Kristus, det er vi så ikke inde, har vi ikke været inde på, hvordan vi tolker selve teologien.
Mm. Nej, og det når vi heller ikke.
Og det når vi heller ikke. Men Jesus Kristus, Guds søn, har betalt.
Tak for det. Den store far har allerede betalt. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? I studiet med mig er Louise Britse og Lisbeth Solmunde Mikkelsen. Det er også bare så fint en mail fra Mette om at se et behov, som ikke altid er udtalt. Altså det der med at se igennem det, der umiddelbart bliver sagt, det er en stor kunst. Hej præster, jeg har længe tænkt på at skrive til jer. Efter at have hørt søndagens afsnit, gør jeg nu noget ved det. Jeg står nemlig i samme situation som manden, hvis kone ville skilles. Han spørger, hvordan han tilgiver sig selv, og det mener jeg ikke, at I adresserer. Altså det her med at tilgive sig selv. Hvordan gør man det? Hvad vil Jesus sige til, hvordan man ligesom fik tilgivet sig selv? Jeg er en anden kone, der ville skilles efter flere års terapi. Vi havde og fik simpelthen ikke redskaberne til at redde ægteskabet. Jeg kæmper i den grad med at tilgive mig selv for den skade, jeg forvoldte ham og vores børn. Samtidig er jeg nu meget klogere på mig selv, og jeg har en idé om, at jeg ved, hvad jeg ved nu. Altså med det, jeg ved nu, ville jeg kunne være blevet i ægteskabet, og vi kunne være kommet fint igen på sporet. Det er mere end 10 år siden, min eksmand er gift igen, og har det godt der, så løbet er kørt. Men hvordan tilgiver jeg mig selv? Jeg siger til mig selv, at vi gjorde, hvad vi kunne på tidspunktet, men det nærer mig. De bedste hilsner fra en trofast lytter. Der er to dele i det her, vil jeg lige sige til jer to. Det ene, det er jo altså at tilgive, at man forvolder andre skade. Og det andet, som er også et interessant spor i det her spørgsmål, er, at hun i retrospekt er blevet i tvivl. Altså med de ting, hun ved nu, føler hun egentlig godt, at hun kunne være blevet i ægteskabet, og dermed have skånet sin familie for den her smerte. Louise, hvordan vil Jesus sige, at man kommer i gang med at tilgive sig selv?
Det er man jo nu den nærmeste til at gøre. Kirkegård, det er jo ikke Jesus, men han har nemlig lige præcis en interessant lille diskussion om det her begreb, som er så dagligdags. Altså, at man nogle gange kan bruge formuleringen, ej, det tilgiver jeg ikke mig selv, at man har sagt noget dumt til en fest eller sådan. Det bliver brugt nogle gange i flæng om små ting, men det kan sige noget om måden, vi opfatter os selv på. Fordi det beskriver jo et menneske som en, der både har en ren og uangribelig, moralsk korrekt udgave, og så er det der fjols, der har gjort nogle ting, som kan være svære at tilgive. Men vi er jo kun én. Vi er jo både den, der nu med erfaringen og vores bearbejdning forstår mere, end vi måske gjorde engang. Og vi er også den, der er til at gøre noget andet, end det vi godt ved, at det vi egentlig gerne ville have gjort. Der er ikke noget sted, vi kan stille os med ryggen fri og være den fejlfri udgave af os selv. Så for at starte, så må vi tage os selv på os og sige, ja, det gjorde jeg. Der er et erkendelses... spørgsmål i virkeligheden. Vi kommer jo så til det sted, hvor hvis vi er den samme, som både har gjort det og kan tilgive det, og stadigvæk føler afmagt, så mener jeg, at vi må lægge det i Guds hænder. Mm. Og bede om den tilgivelse, vi har svært ved at finde i os selv. Men hvis vi kan gøre det, så giver vi også bedre plads til, at Gud kan arbejde i vores liv, end hvis vi stiller os selv som dommeren, der siger, det kan ikke tilgives. Det har jeg svært ved at tilgive. En ikke-tilgivelse, det gælder også i forhold til andre mennesker, altså man ikke vil tilgive dem. Det er jo ligesom at sætte en dæmning op i noget, der ellers skulle være en flod, der flyder frit. Det murer os inde, ikke at kunne eller ville tilgive. Og det er en stor smerte at have det sådan. En anden bevægelse i tilgivelsens anatomi, det er jo egentlig at forstå, at den forløsning, vi kunne ønske, den oplever vi netop, når vi tilgiver andre, eller tilgiver os selv. Men man kan gå og holde på det, ligesom noget, man kan være nære med at give, fordi man er bange for at give noget fra sig. Men vi bliver først frisat, når vi tilgiver. Så det er at give plads til, at Gud kan få lov at arbejde ved at sige, at jeg ønsker den her forløsning i en situation, jeg har svært ved at gøre mere ved selv. Jeg tror virkelig, hun har arbejdet rigtig meget med det, både forud for brudet og siden. Altså det virker til, at hun har tænkt meget over, om hun kunne have gjort noget anderledes. Det lyder det jo faktisk ikke til, fordi de har arbejdet så meget terapeutisk i tiden, der ledte op til. Men man kunne jo, tænker jeg faktisk, se det, at hendes eksmand er gift igen og har det godt der, som hun jo siger, som noget meget, meget frisættende. Fordi der er han jo faktisk sluppet fri af det, der ellers kunne have været ødelæggende. Og hvis hun virkelig gerne vil sætte ham fri, at hans liv ikke skal være bundet af de skader, hun har forvoldt, som hun jo siger, så er det jo i hvert fald et billede på, at han har fået et nyt livskapitel. Og det kunne frisætte hende, håber jeg for hende.
Jeg sidder lige pludselig og tænker på, jeg synes egentlig, at jeg tit modtager nogle mails med folk, der er i tvivl om, de skal blive i ægteskabet, eller de er i tvivl om det var det rigtige at gå. Inden for, nu har Folkekirken jo sådan lidt taget patent på det der med bryllupper. Ja, altså man kan også blive gift på rådhuset, men I er glade for at gifte folk, ikke? Arbejder man aldrig med den model, at folk nogle gange bare skal sådan, at man kan pause ægteskabet, og så være pause i 8 år, og så... Fordi det, der jo ligesom også har virket for hende her i forhold til måske at kunne være blevet i ægteskabet, det var, at hun kom ud. Hvorfor det ikke en del af ægteskabspakten, at man kan være lidt mere fleksibel omkring, hvordan den også lige skal udmønte sig? Så man ligesom havde et kirkeligt ritual, hvor man siger, nu får I en separation, og det er helt fint. Og så er tanken jo, at I skal mødes igen om 8 år og blive gengift ude på en mark. Med mig som præst, for eksempel. Ja, Lisbeth?
Jeg tror, når det gælder kærligheden, forelskelsen kommer først. Mødet, forelskelsen og kærligheden. Så er det ikke tidsbegrænset. Så siger vi til hinanden, at jeg elsker dig, og det vil jeg altid gøre. Vi kan slet ikke forestille os at sige, jamen, jeg elsker dig, og det kommer til at vare til juleaften, så det er slut. For det har ikke nogen, det har jo ikke nogen bagkant.
Det er ikke sådan, det føles i hvert fald.
Sådan føles det ikke, når man står i den situation. Og derfor vil jeg elske dig altid i medgang og modgang. Og når det så sker, at kærligheden er der måske, men der sker et eller andet, der gør, at de to mennesker, man siger, det er sådan et mærkeligt udtryk, at vokse fra hinanden, man bliver fremmed for hinanden. Der sker noget med følelserne. Så synes jeg, Iben, at det er helt rigtigt, hvad du siger. At man kunne forestille sig, at man kan sætte hinanden fri i en periode. Og det er også noget, som man anbefaler en gang imellem, at man flytter fysisk fra hinanden og finder ud af, måske at man faktisk ikke har så meget at give hinanden mere. Eller måske finder man ud af, at jeg kan slet ikke undvære dig.
Mm. Det synes jeg faktisk godt, I kunne gøre som kirke, tilbyde den her, det her separationsritual i en bedre, munter tone, end når man så sådan bliver halvskilt. Ja?
Og det er også helt oplagt, at det er også noget, som hun fortryder faktisk.
Det er sådan, jeg læser det.
Ja, sådan læser jeg det også. Hun fortryder det, der er sket, men nu har hendes mand et nyt liv, og så er det hun... kæmper med de her, den her skyldfølelse.
Ja, for jeg kan ikke finde ud af, om det er kun skam over at have kastet smerte på sin familie, eller om det i virkeligheden også er, fordi hun tænker, det skulle jeg måske ikke, vi skulle måske ikke være gået fra hinanden. Jeg slap måske guld der.
Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg tror, det er en meget kompliceret følelse. Mm. Og den skyldfølelse, hun har over for manden, hun har det over for børnene, hun har det over for sig selv, hun har det over for hele deres samliv, fortid, historie.
Hvad ville Jesus sige til sådan en skyldpakke der? Hvad sagde han om skyld? Hvad sagde han om selvbebrejdelser? Sagde han noget, som hun kan læne sig op af? Som måske kunne trøste hende, eller?
Ja, altså jeg vil sige, med hensyn til tilgivelsen, og det spørgsmål om at tilgive, og så slippe fri, sætte sig selv fri. Altså, der er historie i det nye testament, der er blandt andet historien om Peter, der kommer og spørger, hvor mange gange skal jeg tilgive? Og så inden Jesus han svarer, så siger Peter, så svarer Peter selv med et spørgsmål 7 gange, ja, det må da være nok 7 gange. Nej, siger Jesus, nej, 70. 20. gang, eller 77 gange. Det er lidt forskelligt, hvordan det oversættes. Og det ville faktisk i virkeligheden sige, at du skal tilgive uendelig mange gange. Det er ikke sådan, at nu har jeg tilgivet dig 69 gange, så har jeg så 8 gange mere tilbage. Nej, uendelig mange gange skal du tilgive. Desmond Tutu, han skriver i tilgivelsens bog, for virkelig at tilgive sig selv, må man erkende, at ens adfærd var forkert, og acceptere ansvaret eller skylden for den adfærd. Og det er sådan en erkendelsesproces. Det er næsten umuligt at tilgive sig selv. Men man kan bede om tilgivelse. Bede om, altså, kære lytter, du kan bede din mand om tilgivelse, dine børn om tilgivelse, og du kan bede Gud om tilgivelse. Og det kan man blandt andet ved, nu kan vi vende tilbage, blandt andet ved at gå til alters, og der modtage tilgivelsen, eller modtage syndernes forladelse, som det også bliver sagt, og bede præsten helt konkret at lægge hendes hånd på lytterens hoved, og så modtage det, der hedder absolution. Absolution, det betyder absolvere, og det vil sige, at man bliver løs fra, at man bliver frisat. Tilgivelsen er vigtig for at frisætte dig selv, og på den måde at blive frisat, så modtager man kristendommens glæde og tilgivende løfte, tror jeg.
Jeg synes, det er en meget spændende rejse, lytteren måske begiver sig ud på nu. Og her, 10 år efter, ringe til børnene og sige, det er jeg ked af, kan du tilgive mig, at vi blev skilt? Og sige til sig selv, det er jeg ked af, at jeg blev udsat for. Kan jeg tilgive mig selv? Og så sige det til manden. Og så måske endda forsøge sig med tilgivelse med Gud. Det kan godt være, at hun ikke har lyst til det. Det kan også være, hun sidder og tænker, at han var grundlæggende faktisk en idiot over for mig på det tidspunkt. Det er bare helt i orden, tænker jeg også. Lad den være ved det, og så tænker jeg, Louise, nu var der lidt nøgleord her fra Lisbeth, hvor hun siger, tilgivelse, I taler om frisættelse. Du sagde tidligere, at kristendommen er et frihedsbudskab.
Ja.
Hvis, altså, det er den måde, du læser det på, og på den måde flugter det helt fint med feminisme, for eksempel,
eller
snakken om menneskeværd, ligeværd og næstekærlighed. Hvad mener du, når du siger, at kristendommen det indeholder et stærkt frihedsbudskab?
Jamen, nu hvor vi så skal høre Marias lovsang næste søndag på Maria på Budets dag, det kan jeg huske min gamle lærer i Nytestamentets eksegese, Lone Fatum, som bestemt også kan regnes som feminist og som en meget stærk og saglig bibellæser. Hun kaldte det en socialpolitisk lovsang, kampsang faktisk, det Maria siger her. Fordi da hun ligesom...
Hvad siger Maria?
Hun væger sig først imod at skulle tage imod det her overvældende. Altså, det kan man måske egentlig godt forstå, det der med, nå, du er bare en ukendt, ugift teenagepige, nu skal du blive gravid og føde Guds søn. Det er også en super farlig situation. Ja.
Det er nej tak.
Det rummer simpelthen så meget overvældende. Men da hun tager det ind og ligesom giver sig hen til det, så bliver hun ligesom helt opildnet til at sige, jamen, hvis det virkelig er mening, at det her skal ske, her på jorden, og endda med mig som formidler, altså at hun skal føde selve Guds søn, jamen så må det være tegn på, at der skal komme en ny tid, at nu skal de undertrykte bringes til værdighed, at kongernes overherredømme skal ses i et helt andet lys nu, fordi den måde, vi skal regne, hvad der er stort og hvad der er småt, det får en helt ny målestok nu, hvor Gud vælger at blive menneske.
Så man kunne i virkeligheden godt se Jesu fødsel som et opgør med den, ja, også patriarkalske struktur, der var.
Det er det, men selv dem, der er tæt på det her tidspunkt, de har jo så svært ved at forstå, hvad det skal betyde med en ny tids konge. Altså, at kong Herodes, han jo ryster så meget i bukserne, altså han beordrer, at alle drengebørn under 2 år skal slås ihjel, fordi han simpelthen vil have udryddet den her konkurrent, der kommer. Han fatter jo slet ikke, at det er en helt anden type konge, end en, der vil penge og våben og magt på den måde. Men vi kan jo ligesom se, at Jesus' budskab, det lever, og kong Herodes, han er virkelig historisk nu.
Så ja. Hvis man bare lige binder en sløjfe på din forhold, hvad var hun for, Lone? Hvad hed hun?
Lone Fatum?
Ja, på hendes pointe, hvordan var det så, at hun læste det? Og hvad var det, hun fortalte
dig? Jamen, at Maria her bliver en, noget, jeg godt vil sige ja til, er et feministisk forbillede, fordi hun kommer fra at være en ukendt pige til at gribe den power, der er i situationen, og sige, at det her, det skal blive anledning til en revolution, til at vi skal have et helt nyt syn på menneskers værdighed. Hun står jo ikke og taler om, at nu skal kvinder sådan. Nej, det er mere det grundlæggende i mennesket, og det synes jeg egentlig også er mere interessant, fordi det handler ikke om at fremhæve nogen på andres bekostning, tværtimod.
Ja, fordi man kunne jo umiddelbart
godt. Kristendommen er et budskab, der fremhæver den enkelte som noget helt særligt, men aldrig på andres bekostning.
Det er også meget smukt formuleret i Marias lovsang.
Ja.
Sidder med det foran.
Indledningsvis, hvor Maria siger, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringe tjenerinde, for herefter skal alle slægter prise mig salig. Til den mægtige har gjort store ting mod mig.
Den skal I så læse, eller den skal så læses her om et øjeblik. Og ja, måske et feministisk forbillede, det kan man jo også. Umiddelbart tænker man jo, så betyder det bare, at alle kvinder, de skal bare føde børn, og det er gennem det, deres berettigelse er. Det er jo i hvert fald ikke en særlig feministisk pointe, men det kan læses på forskellige måder, blandt andet på det, som vi har redegjort for. Skriv ind til jesus@dr.dk, så kan dit spørgsmål komme med i programmet. Jeg vil faktisk gå så vidt som til at sige, at det er et klart formål for mig, apropos alle menneskers værd, at alle spørgsmål på et tidspunkt skal i programmet. Det skal lykkes. Alle spørgsmål skal finde vej til programmet på en eller anden måde. Medmindre det er et spørgsmål, vi har haft mange gange før. Eller det er et spørgsmål, som er for svært for mig at finde rundt i, hvad det egentlig handler om. Hej, er der så en, der skriver her til jesus@dr.dk. På mig virker det som om, at Helligånden er forsvundet i folkekirken. Den er en del af trosbekendelsen, men ellers er den meget bleg, selvom det jo er en vigtig kraft i kristendommen. Pinsekirken er så meget mere end kun at have en for mig mere korrekt brug af Helligånden, så nej tak. Altså som i lytteren vil egentlig gerne det med Helligånden, som han oplever er mere præsent i Pinsekirken, men så er der andre grunde til, at han ikke søger derover. Er der en udgave af kristendom, inklusiv folkekirken, der både har en stærkere brug af Helligånden og meget gerne har indført lidt mere farve og ritualer end den klassiske forrensede danske folkekirke? Ja. Vi ser det i både svenske og norske folkekirker, men hvor er det i Danmark? Altså, vi har en lytter, der synes groft sagt, at Helligånden er forsvundet, og jeg forstår det som om, at han mener det her med ånden, altså det her med sådan det mere åndelige aspekt. Hvor er det henne i den danske folkekirke? Er det ikke sådan, du læser, Louise, at det åndelige, han mangler?
Det tænker jeg også er hans klare oplevelse. Jeg vil blidt, men bestemt opponere lidt imod den her ensartet gørelse af folkekirken, fordi det vil jo godt nok være meget, meget forskellige oplevelser, man får, alt efter hvor man går til gudstjeneste henne, hos hvem og i hvilken tradition. Jeg tror, at heldigvis, at ånden har en stærk renaissance for tiden og finder vej på mange nye måder. Der er en gryende, ny kristen spiritualitet, som jeg synes vinder indpas mange steder. Jeg tror bestemt, der har været lange årrækker, hvor det ikke blev regnet som særlig fint, hvis man havde en kirkelighed, der kunne være følerisk. At man var meget bange for at virke useriøs. Og det har måske faktisk gjort rummet så todimensionelt, at det er sådan nogle ting, der har gjort, at, at lytterne her oplever folkekirken som, han bruger ikke udtrykket åndsforladt, men det er vel nærmest det.
Ja, det er faktisk det, der bliver sagt, ikke? At det er kedeligt, og det er flat, og det er stift.
Det må man jo være rigtig taknemmelig for, at der bliver opponeret imod. Vi vil have mere ånd. Men det gode er, at det er der. Og den finder vej, også uden om kirken, men den skulle også meget gerne finde vej ind og strømme ud, fordi det er jo med ånden, der forkyndes. Det er også det interessante, synes jeg, at når jeg står i kirkedøren, og en gang imellem, nu er jeg præst et ret åbenmundet sted, så er jeg så heldig, at folk nogle gange gider at sige noget om, hvad de har oplevet. At folk de kommer nogle gange og siger tak, fordi de har hørt et eller andet i min prædiken, som jeg tænker, det har jeg hverken sagt eller skrevet, men var det underligt, at den her kirkegænger, der har hørt det, og på den måde fået svar på et spørgsmål, som han eller hun har gået og ruet over.
Så Helligånden
er noget der, altså, der har været på spil her. Ja,
at der er et tredje lag, som du ikke har stået for hjemme ved skrivebordet, men som bare oplevedes der.
Det, der sker i gudstjenesten, det er jo det færdige produkt. Det er ikke det, jeg har skrevet i et manuskript. Og der sker nogle gange ting, der ikke rigtig kan planlægges. Det er bestemt åndens værk. Jeg ser, altså man taler om den treenige Gud som far, søn og Helligånd. Ånden kan være lidt svær at sætte billeder på. De to andre kan det næsten være svært at lade være med at sætte billeder på. Ånden bliver nogle gange vist som en due, men enhver fugl er jo også et billede på noget, der er bindeled mellem himmel og jord. Og det er åndens virke. Det er Guds kommunikationsafdeling. Det er måden, Gud meddeler sig til os på, og måden, jeg tror, vi kan nå ham gennem bøn, vi når ved hjælp af ånden til Gud, men også det, der gør, at vi kan nå hinanden ordløst. At vi kan blive så rørt af musik, eller den ånd, der er i et kunstværk, en film, at vi kan blive bragt til tårer. Det er ånd, der gør, at vi kan forstå hinanden på tværs af sprogets grænser, og på tværs af dødens grænser endda.
Så det er rigtigt nok, når lytteren ikke oplever, at der bliver talt så meget om Helligånden, men det er heller ikke altid sådan, at Helligånden viser sig. Det viser sig, du siger, det er det, man kommunikerer med. Er det Helligånden, der er på spil, når jeg kører på cykel på arbejde, og så kører forbi en mand, der skal på job, og han ser træt og ked af det, og så tænker jeg, du ser træt og ked af det. Og sådan lige kommer, zup, bliver zoomet ind i hans liv, og så ud igen. Og sådan føler en umiddelbar omsorg. For, altså, det kunne jeg jo lige så godt lade være
med. Det vil jeg i hvert fald ikke afvise, men vi opererer jo faktisk ret stærkt med, at vi kan nå hinanden uden ord. Det er, at du for eksempel kan have en kollega, der bare udstråler og være ked af det, og du vil lægge din hånd på skulderen, tilkendegiver en medfølelse, en empati og en forståelse. Det viser jo egentlig, at vi insisterer på, at vi har et fælles sprog, der er ordløst. Det ville heller ikke rigtig give mening for os at trøste et barn, der græder, en baby, hvis vi ikke troede på, at vi kunne nå ind med vores trøst, selvom vi ikke deler et fællessprog endnu. Det rationelle, det kunne egentlig være at sige, at man forstår ikke, hvad jeg siger alligevel. Så jeg giver bare en sutteflaske og et tæppe. Man bliver jo nødt til at lære at blive åndsvæsener, og det gør vi jo ved, at vi bliver mødt med den her forudforståelse for, at vi kan nå hinanden på tværs af sprogets grænser.
Og en insisterende på det, Lisbeth, hvordan oplever du Helligånden virke? Altså er det sådan, så du i ny og næ oplever Helligånden?
Ja, det gør jeg tit. Det gør jeg stort set hver eneste gang, når jeg bevæger mig ind i kirkerummet og stiller mig op foran alteret. Nu er jeg ikke ret høj, men min mand, som altid sidder på kirkebænken, han har sagt, det er egentlig underligt, det er som om du vokser. Og det gør jeg ikke fysisk, men åndeligt talt gør jeg nok ved de ord, som jeg læser op, de salmer, vi synger, de bønder, vi beder, og som Louise siger, de ord, vi har skrevet ned, vi læser dem op, siger dem, prædiker dem, men lige pludselig, så er det som om, at de løftes op og ind i menneskers hjerter på en måde, som er fuldstændig uforudsigeligt. Jeg tænker med hensyn til, nu går jeg tilbage til teologien, hvis jeg har besvaret dit spørgsmål.
Jamen, det har du.
I første omgang. Ja. Men jeg tænker på, at der hvor det virkelig sker noget i Jesu liv og lære, død og opstandelse, der optræder Helligånden. Og i vores teologi, som hedder den protestantiske teologi, der er ligesom, altså der har vi ligesom knyttet Helligånden til ordet og sakramenterne. Og der er det. Og det er også formuleret i vores bekendelse, i den augsburgske bekendelse. Men inden for pinsebevægelsen, der definerer de helligånden på en anden måde. De siger, helligånden, det er når du taler i tunger. Altså, jeg tror aldrig, jeg har talt i tunger. Jo, jeg har døbt, jeg har været ude for, at jeg har døbt børn i en dansk højmesse og sagt noget færøsk, og så efter gudstjenesten ude i våbenhuset, så har menigheden sagt, eller en i menigheden sagt, ej, hvad sker der med vores præst? Nu taler hun også i tunger.
Mm, det er bare færøsk.
Så, men det var jo kun, det var bare færøsk. Undrer mig, det er, at man så konkret siger, det er der, hvor helbredelsen foregår, det er der, hvor man taler i tung, det er der, helligånden er, at man ligesom begrænser den og siger, der er den, og der er den ikke. Og siger, det er sand kristendom, og det er ikke sand kristendom. I den nyere økumeniske debat, altså tværkirkelige debat, der er det universelle og det kosmiske perspektiv meget mere fremme omkring helligånden ved en bøn som for eksempel, kom helligånd og forny hele skabningen. Den formulering og den bøn, det holder jeg rigtig meget af, fordi helligånden, den er, det er ligesom bøgeskoven i Danmark, man kan se, når den springer ud, løvet bevæger sig. Men man kan ikke se, hvad det er, der bevæger. Det er vinden, men man kan ikke se vinden. Og på samme måde er Helligånden, den er Guds usynlige kraft og virksomhed i mennesket. Og Helligånden gør det kristne budskab om en kærlig og så igen tilgivende Gud nærværende i vores liv. Så stærk og så kraftig er Helligånden.
Men kan du forstå, hvis lytteren synes, at det kan være svært at finde Helligånden i folkekirken?
Jeg tror, det kommer meget an på, hvordan man er, sådan, hvordan man forholder sig, hvordan man deltager i en gudstjeneste. Der er nogle mennesker, der har meget mere brug for, at den fysiske udfoldelse og der synges og lovprises og siges halleluja, og man udfolder sig både fysisk og verbalt, og der er også noget meget også med sang og musikken, i modsætning til den lutherske evangeliske gudstjeneste, den er mere stille, og jeg synes, den er så stærk, og den er så smuk, men vi står ikke så meget op og klapper og siger halleluja osv. Jeg har bare svært ved at se, at Helligånden skulle være mere til stede i den ene kirke end i den anden kirke. Jeg tror, det er sådan en... det er bare sådan lidt forskelligt, hvordan vi mennesker, vores behov er.
Måske vil jeg bare for egen regning anbefale lytteren så at stille sig ud i bøgeskoven og være med vinden og bladene, og så kan det jo være, at det opstår der. Tak fordi du skrev ind. Jeg kan godt forstå, hvis man synes, at der nogle gange kan være en smule lang til følelsen af ånd, når man sidder på kirkebænken. Jeg synes nu også sagtens, at jeg lynhurtigt i splitsekunder oplever den opstå. Du kan skrive ind til jesus@dr.dk. Og vi har lige en sidste mail fra Ulla. Kan jeg præste? Jeg er nået den alder, hvor mange omkring mig er døde. Jeg har i de senere år haft den tanke, at jeg jo mødes med dem. Alle hos Gud i himlen. Vi ved jo ikke, hvordan. Min mor og far var ateister. Tror I, at jeg møder dem igen? Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at Ulla hun lige informerer om, at hendes forældre de var ateister. Fordi hun har jo i virkeligheden nok vokset op med, at selvfølgelig gør hun ikke det. Og nu sidder hun så og egentlig håber lidt, at hun gør det. Og det er måske også hendes egne forældre, som hun håber på, at hun møder. Som jo så ikke troede på, at hun skulle møde dem igen. Det er også sådan lidt komplekst. Louise møder Ulla sine kære, når hun dør. Igen.
Jeg ved, at rigtig mange troende, rigtig mange af mine kolleger vil kunne finde skriftsteder, der kan bruges til at afvise det. Altså, at man skal bekende sig til Gud for at være favnet af det her himmerige.
Ja, du tænker på, om mor og far så overhovedet får lov til at komme derop, når de er artister, så er det der i hvert fald ikke. Det kan godt være, Ulla kommer derop, men eller derhen.
Det kan man altså godt finde skriftbelæg for, at man i hvert fald skal selv ønske at blive mødt af Gud for at komme i himlen. Men samtidig tænker jeg egentlig, at Gud har det med at overraske i rummelighed og storslåethed, og faktisk have en kærlighed og en kaliber, der får vores måde at give os hen på til at virke sådan lidt fedtet og smålig. Jeg tror ikke på en smålig Gud. Jeg har et håb om, at vi alle kan blive positivt overrasket over Guds rummelighed. Og når vi fatter en fli af den, at det er det, der skal gøre os selv mere rummelige og tilgivende og generøse. Jeg tror, jeg er refereret til det i et andet spørgsmål, et andet program, om at Jesus jo henviser til, jeg siger til en af røverne, der hænger på korset ved siden af med korsfæstelsen, i dag skal du være med mig i paradis, til en dømt forbryder, måske en morder. Og det synes jeg jo ligesom viser noget om, hvor rummelig tilgivelsen er, hvor rummelig en Gud der er. En tekst, jeg bruger ære til ved bisættelse, er Johannes Evangelis kapitel 14, hvor Jesus der har sagt til sine venner, at han tager derfra, det har jeg sagt til jer, men de bliver alligevel helt befibet. Men nu gør jeg det, jeg har fortalt. Jeg vender hjem til vores himmelske far, og hvor jeg går hen derhen, kender I vejen, og så siger han, i min fars hus er der mange boliger, og at der er gjort en plads reddet til jer også. Og det med de mange boliger, der kan man tænke, hvad skal det betyde? Det er sådan en beskrivelse af himlens arkitektur.
Mm.
Der er sådan et blueprint, vi alligevel ikke rigtig kan fatte. Jeg synes, det kan være et smukt billede på, at der er vi rummet og favnet, som vi er. At der bliver vi ikke ensrettet. Vi skal måske ikke alt sammen have kjortel på og spille harpe. At det, der er himlen for den ene, ikke nødvendigvis er det for den anden. Men at definitionen på paradis må være, at alt smerte er opløst, at der mangler vi ikke noget. Men jeg kan også have sådan en lille væring mod at forgribe mig for meget på himlens indretning. Og sige, jeg tror, vi skal våge i tillid og lade os overraske positivt. De oplevelser, jeg har haft med døende, pårørende til døende og døde, er beretninger af overvældende skønhed om at blive hentet af et uendeligt smukt lys, af en skønhed af en anden verden, som vi slet ikke kan forstå lige nu. At det siger mig først og fremmest, at vi intet har at frygte, men egentlig bare skal glæde os over livet her, fordi det er det, vi vil blive mødt med, favnet af, hentet af. Det vil gøre os trygge og fjerne al smerte.
Er du slet ikke bange for at dø så egentlig?
Altså, det skal man være, når man har mindre børn. Men ellers nej. Jeg har godt nok fået lov at fyre den af her i livet. Jeg synes bare, det ville være lidt tidligt. Jeg kan ret godt lide at være her endnu, men jeg er bestemt ikke bange for at dø.
Selve døden? Nej.
Nej.
Lisbeth, tror du, at Ulla, hun møder sin elskede, måske endda sine forældre, når hun dør?
Jeg tror det, og jeg håber det. Og troen er tillid til det, vi håber på, en overbevisning om det, vi ikke kan se. Og det Guds rige, som Louise beskriver med de mange boliger, det som står skrevet i Jesu afskedstale, det er så smukt, og der siger Jesus også, om lidt ser I mig ikke, om lidt ser I mig igen, og den går sådan frem og tilbage. Det er nogle meget, meget flotte tekster i afskedstalen, som han holder, sker torsdag aften, og så med de mange boliger. Jeg kom til at tænke på en gang, hvor jeg havde noget søndagsskole, det har jeg haft meget i dag, og arbejdet blandt børn, der var en dreng, der var så ulykkelig, som sagde, jamen hvordan skal jeg så finde min mor, når jeg kommer i himmeriet?
Nå, ja.
Med de mange boliger.
Nå, fordi der var så mange hus.
Der var så mange boliger. Jeg vil gerne lige nævne Georg Brandes, hvis er der tid til det, som var kulturradikalistens far og ateist, siges der. Der siges også, der skrives i Mallings salmeværk, at han citerede på sit dødsleje at sige verden ret farvel. Der citerede han verset, kom i min sidste nattevagt i en af mine kærestragt og sæt dig ved min side og tal til mig som ven til ven om, hvor vi snart skal ses igen og glemme alt vor kvide. Ved vi, hvem er ateist? Jeg det forekommer mig, at jeg aldrig har mødt en rigtig ateist. Hvor mange ateister er der i fly, der ved at få ulykke? Når jeg læser nekrologer, som jeg tit gør, så er der rigtig mange af dem, der slutter med på gensyn. På gensyn, min ven. Og så videre.
Så det, du siger til Ulla, er også, det kan godt være hendes forældre, de sagde, de var ateister og opførte sig sådan, fordi de ikke gik i kirke, men som vi også lige lærte tidligere, så kan det altså så kan det være anderledes indeni, end det ligesom bliver formidlet, og hvad er egentlig overhovedet en rigtig troende? Jeg bliver bare lige nødt til helt kort at vide, Lisbeth, hvad svarede du drengen, der spurgte, hvordan han finder sin mor op blandt de mange boliger?
Jeg sagde, det vil Jesus hjælpe dig med.
Var han tilfreds med det?
Det tror jeg.
Lisbeth Solmunde Michaelsen og Louise Britse, tak fordi, at I var med i dagens program. Jeg synes, det blev meget lærerigt teologisk. Det kan jeg jo rigtig godt lide, når man lærer noget nyt. Der var mange nye ting for mig i det her. Louise Britse fra Simeons Kirke på Nørrebro i København, og Lisbeth Solmunde Michaelsen, som er konemorepræst for Færinger i Danmark. Tak fordi I havde lyst til at være med. Jeg hedder Iben Maria Søjden. Du kan skrive ind på jesus@dr.dk, og du kan lytte alle tidligere udsendelser i DR Lyd. Også tak til producer Christoffer Rauf. Hej det. Tak fordi du lyttede med.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.